Ny lohateny vaovao lainga nivolaza ny filohany teny Mirandola hoy ny afanambarany ny governemanta ifarombonana ka manameloka izany amin'ny herin'ny manontolo izy ireo. Ho an'Antananarivo manokana dia navoaka teo anivon'ny prefektura an'Antananarivo Maliariva ny listin'ny toerana ahafahana manao fampielezan-kevitra ka tsy ao anatin'izany ny kianjany 13 Mei. Andray anjara amin'ny fampielezan-kevitra ny vondron'ny kandidara tsy mivaliny fitakiana izy ireo fitombavaka teny matazana teny amin'ny kamaso kosa no nanomboan'ny kandida larana fahatelo ny fampielezan-kevitra Andrianarena. Any ivelany dia manameloka ny herisetra sy fifanafiana eo amin'ny israeliana sy ny palestiniana ny amasa izany ny eo anivon'ny fiketrahana masina. Mamerina ny araba indray tompo klasy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovaontsika amin'izao atoandro izao. Lalaina nalijara anolotra ny vaovao ary livandra nefa malalany eo amin'ny alafin'ny teknika. Ny pejin'ny politika moa no mibahantoerana amin'izao fampalalam-baovaontsika atoandro izao. Namoaka fanambarana mamaly resaka ny fanaovan'Andriamatoa razafimahefermanana sy ny mpanao gazety ny France 24 al ny governemanta ifarombonana izay tarin'ny prime ministra antsay Kristian lainga nivoalaza ny filohan'ny anteny Mirandola hoy ny fanambarana ka manameloka izany amin'ny herin'ny manontolo ny governemanta ifarombonana. Tsy nisy mpikambana ao anaty governemanta nanao tsindry taminy nankolaka na mivantana momba ny nandraisany toerany filoham-pirenena mpisolotoerana na taloha na nandritra ny andro ny 8 septambra. Ny rano malagasy rehetra nahita ny fanambarana tsoratra nataon'Andriamatoa herimanana razafimahefa izay namafisy ny ambava teo anatrehan'ny lola maro ny 13 septambra ny lazany fa nanao taratasy fandavana tsitrapo nakany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana amin'ny tenany tsy andray io andraikitra mpisolotoerana io no ny antony manokana. Sarotra inoina ho ny fanambarana raha iray volana teoriana dia mitsipaka tanteraka ny zavatra nambarany ampahabe maso indray izy. Tahaka ny vahoaka malagasy rehetra ny governemanta manontolo ka ny fanapahana navoaka ny ACC tamin'ny 6 septambra no nahafantarany fa izy no voatendry anatanteraka ny asan'ny filoham-panjakana mpisolotoerana. Midika ho fanakorotanana saim-bahoaka tsy fantoka amin'ny fampielezan-kevitra io fanambarana nataon'Andriamatoa razafimahefermanana io ka mitsipaka marindrano ny fomba rehetra taon'ny mpanao politika sasany tsy hirosoana amin'ny fifidianana ny governemanta ifarombonana. Tsy misy ho izy ny lalàna ivelany voalaza ny lalam-panorenana dia ny firosoana amin'ny fifidianana. Manao ny fomba rehetra izorana amin'izany ny governemanta ifarombonana ary manome toky ny vahoaka malagasy fa miasa tsy mitsahatra hiantohana ny filaminana sy ny fitoniana manerana amin'ny Madagasikara ao anatin'izao vanim-potoana ny fifidianana izao ary manohy ny asa no fampandehanana ny fiainana andavanandro ny mponina. Fa araka ny fiarahamalala moa dia nanomboka tamin'ny fito maraina teo ny fampielezan-kevitra hetsika izay tanterahan'ireo kandida andresena lahatra ny mpifidy amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 5 novambra izao. Aritra iray volana izany izany hoe tsy farana raha tsy amin'ny talata 7 novambra amin'ny 20 al. Ho an'Antananarivo manokana dia navoaka ny teo anivon'ny prefektura an'Antananarivo ny listin'ny toerana ahafahana manao fampielezan-kevitra ka tsy ao anatin'ny ahafahana manao izany ny eny amin'ny kianjany 13 Mei araka fampahafantarana nataon'ny prefet an'Antananarivo Maliariva. Ankoatra ny eny amin'ny prefektura moa dia hita eny anivon'ny fokontany sy ny isan'ny distrika ihany koa izany lisitra izany. Ho iatrehan'ny prefet ny jeneraly Angelo Ravelonarivo.
Tafiditra tanteraka anatin'ny hoe processus électoral tsika manomboka rapidy zany propagande a dia ho anatrehan'izay zany dia namoaka arrêté préfectoral zany ny niveau préfecture milaza andreo toerana rehetrarehetra zay azo anaovana propagande manomboka rapitso. Ny azo marihana fotsiny aloha dia tsy tafiditra anatin'ny liste io zany ny kianjany 13 Mei.
Fa dingana tanterahany voamerampirenena maleo tena misahana amin'ny fifidianana kosa amin'izao fotoana izao ny fampiofanana ireo tompona ndraiky teo anivon'ny seni ary izy ireo indray no anofana ireo mpikambana eny amin'ny birao mpifidianana izay kirakira ny momba ny fandatsam-bato eny anivon'ny birao mpifidianana amin'ny andro ny 5 novambra izay anaovana ny latsabato. Nanomboka omaly izany fampiofanana izany hoe ny filohan'ny seni da Marcel Andrianarseto.
Rehefa amin'ny fotoanan'ny fifidianana tahaka izao a dia anjaran'ny seni ny manofana ireo antsoitsika hoe personnel électoral. Inona daholo moa natao hoe personnel électoral? Atomboka hatrany amin'ny fotony zany le izy dia ireo mpikambana amin'ny biro mpifidianana izay tsy olona ny seni ireo fa olona voatendrina anivon'ny fokontany. Mitantana ny raharaha rehetra ao anatin'ny birao fandasam-bato, zany hoe mikirakira ny fandasam-bato rehetra ao anatin'ny birao fandasam-bato. Dia mbola anisan'ny personnel électoral ihany koa ireo mpikambana eny anivon'ny sampana mpanisavato la ilay antsoisika hoe section de recensement matériel de vote. Io zany le SRMV izay mpitsara no mitarika azy.
Fa araka nambarateo de ora vitsy izay no nisokatra ofisialy ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana eto amintsika amin'ny 5 novambra izao. Fampielezan-kevitra izay nambarany vondron'ny kandida fa tsy andraisan'izy ireo anjara raha tsy mivaly ireo karazana fangatahana mba hampadio ny zotram-pifidianana. Lazany mbola nohinetsika dia be ampilaminana hatrany ny vondron'ny kandida androany ka nanentana ny mpanaradia azy ny famotoana teny mahamasina hitondra sainam-pirenena nena sy akanjo fotsy dia be hiazo ny kianja ny 13 mai raha tsy misy ny fiovana. Izay zany ny hetsika ataon'ny vondron'ny kandida. Fa ho an'ny kandida laharana fahatelo dia ankintsika amin'andriamanitra ny zavatra rehetra hoy izy Andriamatoa Andrajoelina ka antony nanomboan'ny fampielezan-kevitra tamin'ny alalan'ny fotoam-bavaka teny amin'ny tendrombohitra Mahatazana teny amin'ny Akamasoa androany. Hiaraka makivaky lalandavitra sy fanamby maro isika hoe Andriamatoa Andrajoelina ka zava-dehibe loatra ny anomboana izany amin'ny fotoam-pivavahana. Isan'ireo nanafana ny fiderana an'Andriamanitra tamin'izany i Isaac de Paul, Pepe Chen, Joseph Band, TDL. Araka fantatra moa dia hiazo avy hatrany any an-tsiranana ny kandida Andrajoelina taorian' izao fotoam-pivavahana natao teny amin'ny Akamasoa izao. Ho tohizantsika hatrany ny fanehoan-kevitra ara-politika tsinitsitsy fitenenana ny kandida Ajo Andrianarivelo raha nyresaka tao amin'ny fahitalavitra TV5 Monde. Nompiteny filoha teo aloha hoy izy ny andrim-panjakan'ny repoblika noho ny fanitsakitsahany ny lalàm-panorenana sy ny lalàna velona ka very asina ny sata repoblikana. Noraisiny ohatra tamin'izany fanelingelenana nataony mba tsy ho tratry ny fitsipaham-pitokisan'ireo solombavam-bahoaka maro anisa ny lehiben'ny governemanta. Ny fanomezana fahefana vonjy maika io governemanta io rehefa voaterina metra-pelahana tsy ho filohan'ny repoblika ny tenany raha toka ny filohany antenimerandolona ny tokony hitantana ny firenena. Nisy teritery ary kajo politika ny fanomezana laka ny governemanta ho iatrahany Andriamatoa Ajo Andrianarivelo. Manomboka hita amin'ny baribara nefa kehitriny ho izy ny fitanilany governemanta izay tsy ara-dalàna misetrasetra sy mampiasa hery famoretana amin'ireo kandida sy ny mpanaradia azy ireo. Nambaran'Andriamatoa Ajo Andrianarivelo tao amin'ny fahitalavitra vahiny io fa mila diovina ny tontolo politika vao miroso amin'ny fifidianana mba ho ekeny rehetra ny vokatra. Fanehoan-kevitra hatrany miezaka manatanteraka ny asa ny mpitandro ny filaminana fa tsy manao herisetra hoy kosa ny SEG teo aloha ny jeneraly Ravalomanina Richard. Tsy avy amin'ny mpitandro filaminana hoy izy ny mety ofisin'ny fifandonana amin'ireo olona midina an-dalambe fa noho ny fandikan-dalàna dia tsy maintsy mandray fepetra izy ireo. Amamboninahitra maha manamboninahitra misotro ronono azy moa noho ny ilazany jeneraly Ravalomanina Richard izany manoloana ny fitarainan'ireo zandry fitarainana taminy araka nambarany sy ny lazany filohany antenimerandolona ofisina herisetra ataony mpitandro ny filaminana.
Teny tamiko izany zareo a hoe malahelo izy raha filohana androm-panjakana nilaza fa manameloka nilazaina fa herisetra nataon'izy ireo. Ny fanazavana zany dia hoe tsy avy amin'zareo mihitsy a nahatonga n'izay mety ho fifandonana rehetrarehetra zany fa le olona no nandika lalàna nanao a ohatrany hoe karazana provocation amin'le zavatra natao io. Raha miteny zany resaka hoe herisetra natao a mba jereo zavatra misy a any Frantsa ny zavatra misy any velany any a fa ny polisiany azonenanareo video amin'izany relenareo ny polisiany a dia tena mitsapoka midaroka mihitsy. Faharoa manarak'izay a ireo mpitandro filaminandreo dia nanao ny asany fotsiny izy ireo fa tsy manana alahelo manokana amin'ireo olona nanao fihetsiketsehana ireo fa ny mpanao fihetsiketsehana no manana alahelo manokana amin'zareo a matoa misy maratra amin'ireo mpitandro filaminanareo matoa rahonana isan'andro isan'andro ireo mpitandro filaminanareo ary amin'ny vady aman-jana ny terahonana iaina izany hitanareo izany fandrahonana ho faty fandrahonana ho dorona ny tranony avoaka amin'ny tambazotra sy nainao manjera ny sarin'ireo mpitandro filaminana izay lazaina fa anaovana azalambo ireo ka malahelo ireo mpitandro filaminanaireo amin'ny zavatra seho za mihina fa ny filohan'ny antenimberan-doolona dia mbola mila mpitandro filaminana izy na tiana na tsy tiana tsy tokony anao an'izany amin'ny mpitandro filaminana mihitsy izy fa mety hahatonga ny mpitandro filaminana andray andraikitra hoe rehefa tsy mila mpitandro filaminana ianao zany dia hiala ny mpitandro filaminana zany fa mpalainao baraka vao mainka manamafy ny fanenjehana fanaovana azalambo mpitandro filaminana zay tsy manao afa-tsy ny asany ianao.
Fa anoizantsika hatrany ny vaovao mahakasika amin'ny politika dia fialana amin'ny lalàna sy ny lalàm-panorenana ny fikasana sy fangatana takiana ireo kandida raika ambin'ny folo hoy ny mpitaridalana nasionaly ny antoko ADN Andriamatoa Edgara Safindrava vory lanona tany Antsirabe moa ny solotenandireo mpiaradia ADN avy any Fotony avy amin'ny faritra 320 tsy miova ny lalantsaina izorany antoko dia ny fanorenana Ifotony na ny fondation tafita ny afatra satria manako akoeran'i Madagasikara io teny fanorenana Ifotony io na eo amin'ny lafiny ara-politika na toekarena na sosialy. Natolotra ny mpitondra ny fandimby ny vinam-piaramonina narafitry ny antoko nainga amin'ny zava-misy ny vaaolana mifandraika amin'ny lalantsainy fanorenana Ifotony. Rehefa notendrena minisitry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Andriamatoa Edgara Safindrava dia niezaka nampiatra ny fandaranasa mifandraika amin'izany. Santionana izany ny fanorenana any Ifotony amin'ny fanomezan-danja tanteraka ny fiarian'ny tanora sy ny tantsahany Fotony ka anaparitahana ny milina fanodinam-bokatra any amin'ny distrika rehetra. Teo koa ny fanambarana mpahabe maso tsy azahoana mampidina ny vidin'ny vary akotry ny tantsaha any Fotony toy izany koa ny vidin'ny vokatry ny tantsaha any Fotony izay aondrana any ivelany. Vonatra nitondra vaaolana ho an'ny tanindrazana iombonana ny ADN. Momba ny fianam-pirenena ankehitriny moa dia manameloka ny fanakorotanana amin'ny endry samihafa ny antoko tsy adila politika isaky ny dimy taona ho ireo mpikambana no ahasoany malagasy. Fanapaha-kevitra noraisina araka ny lalàm-panorenana ny fifidianana ho atao amin'ny 5 novambra ka sarotra indray ny voana amin'ny lalàm-panorenana amin'izao fiainam-bahoaka efa mare fo izao kanefa dia izany no takian'ireo kandida raika ambin'ny folo hoy ny mpitaridalana nasionaly ny antoko ADN Edgara Safindrava.
Mangataka izy fomba fifanarahana afo efa ndresaka izy amin'ny ampilafikiry rehetra, ndresaka izy amin'ny mandreny amin'ny fiangonana ny fefitahema sy ny sisa, dia mangataka izy fifanarahana afa ivelana lalàm-panorenana. Ohatra izao dia nangataka hoe antsenia fatao CES dikan'izay ho anareo mpikambana eto manjato ianareo eto oka ianareo mba vavolombelona izany teny nysoka Edgara ty dikan'izay dia miala amin'ny lalàm-panorenana zany tsika tsisy fomba hafa antikalan'izany fa manomboka eo zany tsika dia hiala amin'ny lalàm-panorenana, hiala amin'ny lalàna sy ny lalàm-panorenana. Soloana ny gouvernement itatana ny raharaha dia tsy ho anatiny lalàm-panorenana intsony ianao fa ny tenako dia vavolombelona mihitsy nandritra ny fitopolo taona 1972 ny teneniko anareo fa nisy io zavatra io 1991 nisy io zavatra io tamin'ny taona 2002 nisy zay zavatra izay tamin'ny taona 2008-2009 nisy koa zay zavatra izay ary mbola isy koa zany zay zavatra izay raha izay no iseho amin'ity 2023 ty dia mahazo mahitytsika fa ivoaka amin'izay lalàm-panorenana izay tsika dia hiditra amin'ny raharaha tena manahirana indray amin'ny fiainantsika. Ny tenako moa dia mangataka mafy amin'andriamanitra miaraka aminareo samy vavolombelontsika rehetra mba tsy andeha amin'izay.
Fa nanao hevitra ny avy amin'ny Brown syndicat ny kanto taorian'ny voan'ilay resaka ny fanaovany filohana tenimerandola tamin'ny mpanao gazety ny France 24 al fanokevitra tao amin'ny pejy Facebook ny mpanakanto Rosy izay angatany ny miaramila sy ny zandary ary ny polisy mba hiarovan'izy ireo ny Andriamatora zafimahay fermanana nininona mety ho fanazavana ary mitazona ireo voatonotonona tao anatin'ilay resaka nataony ho tomponanto ka raha misy manjoa io filohany tenimerandola io izy. Nambarany oray aman-dreny izay isan'ny niara-ny asa hatrany tamin'ny mpanakanto Andriamatora Zafimahay Fermanana izay nilaza fa noho ny fandrahonanao faty azy sy ny fianakaviany no nandavany andraikitra tokony hahafilohampirenena mpisolo toerana azy. Fa tsy maintsy isy ny fifidianana ka manentana ny mponina ao amin'ny distrika anankazo be mba ho vonina amin'ny fiatrehana izany. Ny solombavim-bahoaka voafita any amin'ity distrika ity mila maka ny karapividianana any amin'ny propokotany izay tsy mbola nahazo ny azy, izay mbola tsy nahazo ny azy izy. Ankoatr'izay dia manentana vahoaka mba hazoto anefa ny adidiny amin'ny latsabato ihany koa ny solombavim-bahoaka Rijarasoava Rakotoarisoa satria zosy adidy no mifidy ka tsy tokony olom-pirenena ho very zo satria ireo tsy afaka noho ny safidy noho ny sazo mahazo azy efa tsy fidiny ho iatrany ny solombavim-bahoaka Rijarasoava Rakotoarisoa.
Tsika vonzongo vahoaka aty ankazo be sy ny distrika iray manontolo de ao anatin'ny fotoam-pifidianana tsika izao a, tsara foana ny manamarina ny anarana sy ny karapifidianana ho an'izay vola tsy nahazo manatona ny propokotany a natongavy eny an-kommunina fa efa tokony mandeha ny fizarana. Tsara ho antsika rehetra zay lina amin'izany a mba mifanatona kely amin'ny depute makaon braony a na makeny amin'ny tompotra andraikitra eny amin'ny anivon'ny distrika na ny kommune eny a mba hahafahana misimisy kokoa amin'ny fomba hitantanana sy andehanan'ny fampielezikevitra sy ny azotram-pifidianana. Ny zavatra moa tsy mora moa, mora tsy zavatra izy io fototra foana zany a mahatonga disadisa na olana anina valim-pifidianana. Ny ezaka nanao zay ho afany a ny fitondram-panjakana teo a, ny ezaka koa ny senisy ny sy ny ratsamahangaikany a nanao ny everiny fa tokony ho fitaina. Ny andro moa tsy mijanona fa mandroso foana ary tsy miemotra fa tonga foana ny andro a, izay aloha tratran'zareo zany aloha. Ny misy foana ny endrikely mpandrafitra fa izany akory tsy rosoana hoe tsy andeha hifidy fa rehefa vonina ny andeha hifidy ianao a raisan'ireny tompona andraikitra eny foana ianao rehefa vonina ka manana karapanondro ara-dalàna sy fanamarinam-ponenana ara-dalàna.
Amin'ny lafiny toekarena dia ho afa-pasahiranana amin'ny lafiny maro manomboka izao ireo mpisehatra amin'ny arena Kibontany any amin'ny distrika Miandry Vazo noho ny fahavitany biraon'ny fitantanan-draharam-panjakana na ny BAM any an-toerana. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny faran'ny herinandro teo ny fotodrafitrasa tany Miandry Vazo ho fanakekezana ireo mpisehatra amin'ny arena Kibontany. Tsy voatery mankany Morondavana mankaty Antananarivo intsony izy ireo amin'ny fikarakarana tota taratasy na ny fandoavana ny tamberimbidy fa ao amin'ny BAM Miandry Vazo de vita ho vitana toerana ihany koa hatramin'ny fitiliana kalitaony volamena. Ny ministry ny arena Ankibonitany Andriamatoa Olivier Erindrainy Rakotomalala.
Faritry Miandry Vazo zany mahery ny 50% ny resaka arena sy ny asa fiarikarena ataon'ny olona dia amin'ny faritry Miandry Vazo dia mifototra avokoa amin'ny resaka arena Kibontany ao volamena sy ny vato isan-karazany dia nampanakekezy ny fitondram-panjakana fanaovana an'izay taratasy rehetra mba tsy vetivetsy be Antananarivo na menina i Morondava fa vita eto manomboka izao zany a ny fikarakarana na ny resaka volamena na ny resaka permis minier na ireo fandoavana fanaovana ny testana volamena sy ohatr'izay a dia ho vita eto avokoa ary ao anatin'izay ihany koa ny hoe tsy mivoaka eto ny vato na ny volamena zany manomboka rehefa mitorona tsara ty raha tsy efa avy mandoa satria eto le zavatra raha andoa tamberimbidy ho an'ny voaka paritra itsinjaran'ny fahefana dia any amin'ny resaka redevance sisa atoa any amin'ny Antananarivo zany na ny atavatava raha mbotanany izy zava-dehibe tokoa zany ao amin'ny fampandrosoka satria sady mampiditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna ny reto sehatra zay marotoy reto zany no eo ihany koa zay fampiditsika manko mbola mijano amin'ny système déclaratif raha vao tsisy le taratasy dia tsisy mihina déclare le olona dia zay zany mazava-dehibe fotodrafitrasa zao ary fotodrafitrasa le tena ilainy vahoaka.
Ankoatra rehetra ireo moa dia isy ihany koa ny fiofanana ho andreo mpisehatra amin'ny arena Kibontany ao anatin'ny BAM any Miandry Vazo.
Misy ny fampiofanana efa hita tao moa araky ny efa naseho tamin'ireto tompona andraikitra ambony reto hoe efa misy hatrany video projecteur ao a ahafahana manao ny resaka formation isan-karazany a ho an'ireo mitandraka amin'ireo eto koa dia efa fantany lanja efa mitra misy balansy hitanareo lanja amin'ny vatona misy labo dia fantany qualité any vatona ny quantité sy qualité hita avy hatrany a dia ivitiny a ary resaka fivezivezeny tsy hoan'ny mpitandraka madinika ihany ny aza fa indrindra voka paty tsy tsara fahefana amin'izay resaka tamberimbidy zany a tsika raha vao tsy mandoa an'izay zavatra isan-karazany zay inany ny vola entina manao fampandrosoana dia isy fitaovana zany a tsy maintsy miezaka izay nisy fitaovana eto ihany koa fa tsy olona fotsiny a anisy fiara sy moto ahafahany zareo zany a mandeha manentana ny any amin'ny sakasaka rehetrarehetra any any amin'ny fatana rehetrarehetra any a itsofoko amin'izay sehatry ny ara-dalàna zay.
Azo tsapaitanana ny fahombiazana tetika sakobaby izay miasa any amin'ny faritra avaratry nosy amin'ny sehatra sataony. Ny fanampiana ny velotenandreo mponina manodidina ny faritra rovana no iantsoroany noho ny fahatsapana fa efa manomboka miasimba ny tontolo iainana. Manomboka miaritra ohatra ny loharano any amin'ny faritra rovana ao amin'ny montagne d'ambre izay mamatsy rano ny faritra diego vokatry ny fitandrahana tsiaradrariny ataon'ny olona any toerana. Ny fahatsapana izay fahasimban'ny tontolo iainana izay no antompisiny tetika sakobaby natao anampiarabola sy ny velotenany mponina any amin'ny faritra tiana. Fianakaviana manodidina andray ala sy rahetso no misitraka izany tanjona ny analana azy ireo amin'ny fitrandrahana ny faritra rovana. Azo tsapain-tanana ny fiovana hoy Ramatoa Antarabetaliana mpandrindra ny tetika sakobaby.
Zay izany sady manampy an'le tantana valan-javaboary no manampy an'le seampiariny de mifameno zany ireo asa ireo a sady nahazo fanampiana arabola ara-pitaovana ara-teknika zany ireo mpitantana valan-javaboary io. De ankoatran'izay a ny ministera mihitsy ministeran'ny tontolo iainana mihitsy no nahazo fanampiana avy aminay. De rehefa mifameno zany io fanaraha-maso io a tena miditra hatrany amin'ny kontrôle mihitsy zay a mifinanse an'ireny brigade mixte na gendarme sy an'ireny. De rehefa ampifamenoantsika ilay fampandrosoana sy izay fanampianan'ny mitantana valan-javaboary zay de ny zavatra hitanay aloha zao de miena tena miena mihitsy le tsindry a ny alatra kakazo ny fandoroana dorotanety ny resaka tetikala koa tena miena be mihitsy tena miena be ny fanirianay zany a de ny hoe itoy le asa zany hoe mety miala zay farany 2024 mety mbola azo financement supplémentaire na anao fazy faharoa mihitsy fa ny zavatra efa napetrapetraka aloha zany de tsisy zavatra azo atao raty zavatra fantatra fa itoy
manantena moa ny tetika sakobaby fa itoy ny vokatra azo na de ho tapitra amin'ny taona ho avy zany ny tetika sa
reto amreto filiera reto zao zany a na misitaka ary zay de efa ny zavatra napetrakay zany afahan'le zavatra mitohy le apahany ny zavatra tena vaovao a apahany am'le benefisy a mandeha mameno manampy ny vondron'olo ny fotony zany hoe misy eo amin'ny arakarak'le tetika arakarak'le filiera mety eo amin'ny 2 à 5% ny ataotsika hoe ny revenu généré a mandeha financé reny le asan'olona tena any amin'ny base reny mihitsy zany.
Ivadika amin'ireo vaovao any ivelany sika. Manontohina ny fanirian' israeliana sy ny palestiniana iainam-pilaminana ny herisetra sy ny asa fampiororoana ary ny abibiana mitranga any amin'ny tanymasina ankehitriny hoy ny sekretera-panjakanan'ny vatikan ny kardinaly pietro parolin nomaly. Ny angavyireo mpifanandrina mpitsahatra mpobasy izy ary mangataka fifampidiniana tongavana amin'izany manameloka izao herisetra sy fifanafiana eo amin'ny israeliana sy ny amasy palestiniana izao ny kardinaly parolin nyvotrireo tamin'ny fandraisan'ny fitenenana tamin'ny konferansy momba ny antotakevitra makasika fepotoana na papa any mpifaharoamby folo sy ireo endry mpifandraisana judeo kretiana tao amin'ny oniversité gregoriana omaly. Fakitanteraka moa ny ady eo amin'ny israeliana sy ny amasy palestiniana araka fanambarana ofisialy nataony tany tel aviv tamin'ny alahady alina. Miamafy ny valibonta nataony israeliana ho setry fanafiana tampoka sy nahirivaika nataony amasy tamin'ny sabotsy ankoatra fanafiana nabakabaka sy antanety eran-dranomasina mahazo ny any gaza izay eo ambany fahefan'ny amasy palestiniana dia nitoetry ny omaly ny fanenjehana sy ny fikaroan'ny israeliana ireo mpikambana ao amin'io vondrona islamista palestiniana io any amin'ny faritra atsimon'ny israely. Andehananao itsika goavana isamboranareo mpanao trafikana zava-mahadomelina tamina tanàna misa telo fonenany mahantra nalaintsona hoe favela any Rio de Janeiro ny polisy breziliana omaly. Voasokajy ho toeram-pamaran'ny fikambanana iray izay malaza amin'ny fikirakirana ny fanaovana trafika antsora nanaovany mpitandro filaminana etsika ireo nambarin'andriamatoa Claudio Castro izay governorany Rio de Janeiro fahombiazana izay etsika omaly izay tsy nisy moa ny anana fohy tsy nisy koa naratra mafy tao anatin'izany. Tapitra ny vaovaontsika tamin'izao atoandro izao mankasitraka anao ny haino izany amin'ny haroa oraindrainy tompo masom-baovao.